Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demiradyk welaýatynda şoda dollaryň gara bazardaky narhy täze rekord derejäge ýetip, 4-nji iýunda 1 amerikan dollary 29 manada barabar boldy. Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleri 4-nji iýunda ýerden dollaryň bahasynyň biraz wagt arzanlajak ýaly bolandygyny ýöne soňra munyň söwdegärleriň dollary arzan bahadan satyn almak üçin eden oýuny bolup çykandygyny aýdýarlar. Ýerden daşowdyň bay wadarynda bir wada dollaryň narhy peselen ýaly boldy. Ýöne bu dollarçylaryň dollary arzan bahadan yığnama üçin eden oyun eken. Adamlar munun anığına yeten son bazarda ulu yakalaşma oldu. Aldanan adamlar özlerinin arzan satan dollarını iyidini aldılar deyip adının efirde ağdalmadlığını soran çeşmemiz gurrun berdi. Adatlığın aşavatta kavarçılar hem dolların qara bazarda sövdegarlarının bir Amerikan dollarını 24 manat 50 ve 24 manat 80 tengeden satın alyandığını yöne satanlarında üstüne adının 2 manat koşup satyandıklarını aydiyarları.
Onun üstünden düşsen ay menne yok deyip köplenç beren oklar oydun şol inni karavalar sildi yerlerin kuş verdi ha samar sonku da vurdu. Şol sünüm şol doğruları tavsızdığım molsolar aldığım molsolar hokman mı şol doğruları sildasını diyanın bir tanışı yeret. Bir köplenç yağdaydı.
Deyip aşavatta yaşayan sinçi Aman Murat Bugayev gurrun berdi. Onun sözlerine öre Türkmen sanlı yaşların daşarı yurtları okumağa gidiyen mevsiminin kolaylama bilen yurtta dolları volun talavın hasa artmağına karış. Şol sebäpli söwdegärler dollaryň ýenide gymmatlajakdygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Merkez Banky 2016-njy ýylyň başynda dollaryň nagt görnüşli çalşygyny doly ýatyrandan soň ýurtda daşary ýurt valutasynyň nagt söwdasy gadagyn edildi. Türkmenistanyň Merkez Banky bolsa dollaryň resmi kursuny 3,5 manat möçüründe saklap gelýär. Dollaryň gara bazardaky narhy resmi kursdan 8 esse ýokarlanan mahaly Türkmenistanda öndürilýän we daşary ýurtlardan getirilýän haritler hem günündän gymmatlaýar we onun käwir görnüşlerinde gıçlığın emele gelendiğini görse bolýar.